Paskaitos tema yra kelionė į pasąmonę ir giluminiai prisirišimai ir atsirišimai. Šiandien mes kalbėsim apie tai, kaip kas yra prisirišimai, kaip jie formuojasi psichikoje mūsų ir kaip nuo jų išsivaduot reikia. Tai yra pagrindinis trukdys dvasiniam keliai prisirišimai, materialus prisirišimai. Iškai, Krišna, Bhagavad Gitoj, tai yra knyga, kuri niekados nepasensta ir nepasens. Iškai, aukščiausias dievo asmuo persakė šitos posmus, šimtus posmų prieš 5000 metų, kur Kurukšetros mūšio lauke, jis pavaizduotas, savo draugui Arjunai, kuris čia sėdė, čia yra Krišna. Ir iki šiol tai labiausiai skaitomas Indijoje kūrinys, kaip vakaruose Biblija, taip Indijoje Bhagavad Gita. Jie skaitė va čia ir rašo ir Gandis, ir Vidūnas netgi buvo išvertęs. Tiesiog kasdieną patariam pasiskaityti, nors vieną posmą atsivers, perskaityti, pakontempliuoti tą dieną ir iš tikrųjų tai labai labai padės. Raga dvieša vimuktaistu višajan indrija iščaran, atma vašai ir vidhi atma prasadam adhigačati. Vertimas, o kas nesaistomas potraukio ar pasibjaurėjimo laikosi principų reguliuojančių laisvę ir gali valdyti jusles, tas laimi visišką viešpatės malonę. Reiškia, nesaistomas potraukio ir pasibjaurėjimo. Kaip sakant, visi sentimentai, kad o, čia, aš gavau viešpatės malonę. Viešpatės malonę netaip lengva gauti. Reikia išsivaduoti nuo materialių prisirišimų. Tada gausim viešpatės malonę. Nes tas išsivadavimas bus parodymas, kad taip, viešpatė, aš pas tave noriu. O jeigu mes norim ir tenkinti savo egoizmą ir pasiekti Dievą, tai Prabhupada lygina kaip tas pats, kas ugnį užkurti ir pilt ant jos vandenį. Čia pačio Krišnos žodžiai, kad nebūtume susaistyti potraukio, iš tikrųjų potraukis čia verčiasi, bet pažodinis yra raga ir pažodinė reikšmė yra prisirišimas. Komentarė. Čia pastojau pačiam kontekste parašyta kaip potraukio, bet pats originalus žodis yra raga. Ragai, jis prisirišimas. Ragas. Prisirišimai yra tikras ragas dvasiniam gyvenime. Va, dabar mes truputėlį panalizuosime, kaip mes prisirišinėjom. Ir prie ko mes prisirišinėjom, galų gale. Kodėl mes prisirišom prie ko didžiausi prisirišimai būna, kaip jūs manot? Prie žmonių, bet kokių žmonių va ir čia prie konteinerių vaikšto žmonių, bet mes juos. Kaip? Prie artimųjų. Artimieji tai yra antra pusė, vaikai, mama ir tėtė, giminaičiai, taip toliau, visas plečiasi kaimynai, kolegos, draugai, visas tas ratą mes turim. Mes esam prie jų prisirišę, vienokių ir kitokių laipsnių, kiekvienas individas yra prisirišęs prie artimųjų savo. Tačiau mes prisirišam prie daiktų, ar ne taip? Kas labiausiai iš daiktų pririša? Kokie variantai? Visi čia atsirišė nuo visko. Net nekyla mintis, kokio daiktai čia. Nu, kokie jums asmeniškai? Kompiuteris. Man irgi asmeniškai kompiuteris labiausiai pririša, nes aš čia daugiausiai naudo. Kokie dar variantai? Mašina. Nu, daugiau ar čia tik kompiuteris ir mašina? Kas? Namai. Labai svarbus momentas. Namai. Mes kalbam paprastais dalykais, bet Juose po to išnarpliosim tokią gilią prasmę. Joga yra iš tikrųjų labai paprastas procesas, tik reik bus paprastam ir nagrinėtis paprastai viską. Yra kas dar iš daiktų? Mobilus telefonai, jeigu naujas. Ką? Blackberry. Mašina, dviratis, kas turi dviratį. Kitos gyvos būtybės. Papugėlės, šunis, tie žiurkienai, jūros kiaulytės, visa kita, ne? Maistas, šaldytuvas, kuriame yra maistas. Skalbimo mašinė. Viskas absoliučiai. Kojinės, irgi prisirišimas. Yra prie kokias galina neik, kad jo nėra. Ateitų šuovat, sudrasko, koks būna jauni šuniukai, ne? Randa viską, ne kažką, nu, dantis auga, reikia kažką graužt. Po to randi suplėštas kojinės. Iškart, kas ateina? Nesaistumas potraukis ar pasibėjo piktis, reiškia. Vat prisirišimas su pykčiu yra draugai. Tai yra tokie draugai, kad jie yra tam pačiam asmeny vienas. Yra prisirišimas, iš tavęs atima prisirišimą, iškart pyktis. Momentaliai, tai yra jokio džiaugsmo, yra tiesiog pyktis. O po to perina į ką? Į liūdes ir dar depresiją, jeigu tai yra stipresnis prisirišimas. Taip toliau. Tai va, visas tas, yra visas spektras šitų objektų, mes jų galim daug privardinti, yra kas prisiriša prie Lietuvos dangaus. Aš girdėjau apie radiją. Viena poetė sako, kaip man Vokietijoje blogai gyventi, išeinu iš namų, sako, dangus netas. Nu, sako, nu čia tai beprotystė konkretė. Lietuviško dangaus nėra, nes visas doj. Galvoj, nu čia dajot. Nu, poetam atleidžiama iš tikrųjų. Galia kažką išvelgia, kažką ten dangui lėto. Bet yra kas ir prie medžių, pavyzdžiui, sodyba, tėvuonė, sena sodyba, žolai. Žolai auga prie žolyno, aš prisimenu, visi augo visą gyvenimą prie žolyno, prie Vytauto parko, ten tie visi. Yra, negaliu neikti, būna, prisimenu, net Indijoje vaikščiodamas, kitam pasaulyje, aš taip, pum, vieną vakarą, kai pradėjo atvaizdai, žolyno, naktinių Kauno gatvių, lempų tų gatvinių, tų, žinai, vaizdai tokie, garažai, ant kurių bėgiodavom ant viršaus, kaip vaikai būdami. O tokie vaizdai ir pajutau, kad tai man artima. O būtent Vaižganto gatvės Pirkūno alėjos, va to regiono. Tie visi langai, kuriuos mėtydavom akmenukus ir net prie jų prisirišęs esu. O matau, va į tuos mėtydavom, o jie man tokie. Mes užlipdavom ant garažų, ir ten prie garažų būdavo tokio statybinė skalda, tokia mažytė. Paimdavom ir taip, mesdavom ir tie akmenys skaidavo per visus langus. Na, žinai, tie, iškai į antrą aukštą, į antrą aukštą maždaug garažas tokio aukščio, paimi savo ir taip, mėti. Ir tada jie pasklinda taip ir dung visus antras vato į teišsi, kaimynai išlyzdavo. Mes ten, ir paprie tokių nesąmonių, susiduokit, yra prisirišimai. Nu, tokie likę, kažkokie jie nedideli, bet tokie atsiminimai tokie, žinai, tokie būtų, gali nostalgiją užėti, o, čia daugiau nebegyvenu, ten dar kažką. Tai dabar galiausiai, jeigu tai paėmus konkrečiai, tai socialinė psichologija sako, kad mes ryšasi tai protas. Protas. Protas yra, jeigu mes paimsim, yra kaip... Jis turi savo čiuptuvus. Yra jūslės. Yra penkios... šešios jūslės, ne? Kur aš jums dažiuosiu iš tiesių? Ir iš kartą pabražysim. Na, rega, ne, yra? Toliau yra kas? Oslė. Aš buvau aš dėlininkas, bet supratys. Lita. Tada, nežiūrėjau, tai yra konis. Ir paskutinė. Pašyra. Klausa, ne? Klausa. Tai galiausiai, jeigu mes paimsim žmonės, ar kažkokius objektus, kodėl mes prie jų prisirišam? Kodėl sako, vat, vienas žmogus gali pakeisti kitas žmogus tarsi? Vieną mylimąjį gali pakeisti kitas mylimasis, po kurio laiko net neatsimeni, o kitas šalia. Dėl to, kad mes protas, čia reiškia yra protas, protas įeidamas į sąlytį, jisai įeina į sąlytį per, reiškia, šitos penkis vartus, per akis, per ausis, su objektais jūsliu, reiškia, jis gauna malonumą. Dabar paimkim, pavyzdžiui, kur yra klausa, ane, klausa, ir paimkim viską, ką išvardinam. Prie ko mes prisirišę esame, reiškia, artimieji, daleiskim, vyras ir žmona. Kaip prisiriši prie artimojo per klausą? Kaip galima prisiriši? Kaip jis pririša tave? Balsas, žodžiai malonus, ane? Ir žodžiai ką gali išreikšti? Įvertinimą, meilę, prisirišimą gali išreikšti, ne? Pagarbą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiais gali viską išreikšti. Daug gali. Ne viską, bet daug gali išreikšti, ne? Kiek poetai. Ir per to žodžius klausydamas, jis nieko nedaro, jis gali to per telefoną kalbėti, jo gali nematyti. Ir prisiriši kapitališkai, nebegali pamiršti, eina tie žodžiai, ir tu per to žodžius atsimeni tą žmogų, ne? Oi, pasakė jis tą, o kaip jis pasakė. Sako, kaip moteris prisiriša prie vyrų? Per klausą, o vyrai prie moterių? Per akis. Per akis pradžiai. Po to per skrandį, o paskutinę dabavkę ir viskas. Gatovasis. Gatovasis. Skrandis toks jau užtvirtinantis, toks, žinai. Pliomba tokia, kaip būna užrakinai, dar užpliombuoja. Tikrinimas bus po metų. Va. Tai per akis, tokia psichologija, vyras per akis, moteris per klausą. Dabar, tai čia, reiškia, vyras, žmona, vaikai, kaip prisirišama per vaikus per klausą? Mama. Tas jau va, krizenimas, kikenimas toksai, net žodžio neištarimas pririša tėvus. Vat kai jis girdė, kad vaikas žodžio neištarė, vat jam tas momentas sukelia potraukį. O jeigu saugia žmogus žodžio neištarė, tai sukelia pyktį. Kažia debilas kažkoks vidurys, supranti, 21 amžius, nemoga kalbėti. Bet kai vaikas kemenuoja, namas, ar ten dar, iškart prisiriša, ar ne taip? Čia normalu yra, ne? Prisiriši per vaikai. Arba, pavyzdžiui, kai deklamuoja eilėraštį, tėvų dienos proga. Lelė, ir taip nuoširdžiai deklamuoja. Faktiškai, kai mes girdim, mes daugiau ne prasme gaudom, bet gaudom emociją, su kuria sakoma yra, nepastebėjot. Pavyzdžiui, jeigu jums maloniai kritikas sako, nu žinai, tu toks ir nekultaringas, ir tu pastebi, kai tau eina į vidų, supranti, tu kaip ir patausi, ką jis čia man sako, kaip sakė. Bet emocija toks yra paradoksas, reiškia emocija gauda, ne? Tai va, tai prie vaikų. Tėvai, kaip vaikai prie tėvų prisiriša? Irgi pagirimai, įvertinimai, ne? Bet čia mes susidokit, mes nagrinėjom tik vieną klausą. O kiek dar yra keturi dar galingi? Vieną klausą tik nagrinėjom. Ir čia labai taip trumpai prabėgdami. Toliau kaimynai, draugai, visa kita, žiūrėk. Nesvarbu galiausiai, kas, ką sakys, svarbu, kad sako. Ir tai tas asmo, kuris sako tau kažką malonaus, jis tampa tavo dalim, paprasčiausiai. Tavo dalim tako, tampa. Toliau yra rega. Taip rega, kaip mes prisirišam. Prie kitos pusės. Grožis, ane? Senas, kaip žemės, kaip sako. Žinojimas, kad grožis pririša. Kaip tu bebūtum, kaip sakyt, nuneiktum tai, bet jeigu priešinga lytis yra graži, tave tai pririša. Protas apsivinioja. Dėl to Vedos sako, kad moters pareiga yra puoštis prieš vyrą, jeigu jis nori harmoningos šeimos. Čia viena iš šimtos kažkelintų, reiškia, pareigėlių. Puoštis. Dabar kodėl čia dabar? Kiekvieną dieną puoštis. Ne tai, kad ten vaikščiot su naktiniam suknelėm, bet prižiūrėt save ir puoštis prieš vyrą. Kad jis prisirišęs liktų. Kad jis į kitas nežiūrėtų. Čia yra elementarus, nu, kaip dalykas. Lygiai taip pat, kai vyras išvažiuoja, moteris neturėtų puoštis. Nes pritrauks kitą vyrą. Tai labai paprastas, kaip sako, logika. Vyras taipogi turi prižiūrėti save, bet veduose nerašoma, kad jis turi lankyti kultūrizmą ir padaryti. Čia jau mūsų yra, na, supratimas, kad jau reikia būti tokia. Nes veduose rašo, kad vyras turi irgi prižiūrėti save, bet kultūrizmą jam lankyti nereikia. Lygiai taip pat jam kimšti ten nereikia daug maisto, kad jisai pilnas taptų ir dar kažkaip. Tai akis. Vaikai kaip pririša per regą, kai deda pirmus žingsnius, ne? Veidelis tas toks apvalus, besišypsantis. Žiūri, ir viskas, ir tokia iliuzija. Čiu! Ir viskas, supranti, tu, kaip pasakyti tave, nu tai yra mistika, va, sako žmonės, parodyk mistiką, va, pažiūrėkit. Va, ta mistika, va, mažas, keturkojas, dar nepavaikšto. Koks direktorius firmos ateina, pamato vaiką ir viskas, ir drimban, ir keturiom pradeda vaikščyti, reiškia. Ten jisai komandavo šimtams, ten nurodinėjo, ką daryti, ten taip, taip. Grįžo namo, viskas atėjo. Ant dviejų rankų, ant dviejų kojų ir viskas, paguldė jį ant žemės. Ir emociškai, ir fiziškai sudoroja, kaip sako. Ir jisai sako, va, man reikia to, tėvelį. Ir tėvelis tik tais. Jis negali, o ateitų pavaldinys, nu pakelkit 200 litų šį mėnesį. Čia vaikas atėjo, nu pirk mobiliaką, už kokį 700, ne? Nu gerai, vaikui reikia. Atvašle. Reiškia, vaikas, kokia mistika, tai yra mistika iš tikrųjų. Mama irgi matydama pirštukus, jo? Yra vaiko galūnės labai patrauklus, ne? Tokia maži pirštukai ir kojytės. Visi ten šipinėja, bučiuoja, laižo ir visai kitaip, ne? Tas, atrodo, nu tai kom skiriasi, ne? Tiesiog forma kita, viskas, prisirišimas, labai stiprus atsiranda nuo to dalyko. Čia nenagrinėsim per visus kitus dalykus, bet tiesiog, dabar kas yra mūsų liko? Oslė, nu tai čia. Kaip sako, kvapas irgi pririša, bet mažiau. Mažiau. Daugiausia mūsų visuomenė yra vaizdo kultūra, ne daugiau. Vedinėje kultūra buvo daugiau garso kultūra, o pas mus yra vaizdo kultūra. Kvapai, kodėl visi kvėpinasi? Nu, natūralu, pritraukt, ne? Bet kas įdomiausia yra, kad, pavyzdžiui, vaikas, vaiko kvapas, mamai, yra bet koks kvapnus. Čia irgi labai įdomus dalykas. Nes tai yra jos vaikas. Ir tai čia jokiais būdais nepriimkit kaip kritiką, bet aš kaip fenomeną nagrinėjau. Čia yra fenomenas. Ką daro prisirišimas, jis daro viską, nudažo kitom spalvom, faktiškai. Kvapas? Nu, liežuvis tai žinoma, ne? Kaip sakė, per pilvą ir taip toliau. Ir kas liečia? Lita. Prie litos labai yra stiprus per lytą, atsiranda prisirišimai. Būtent seksualinis gyvenimas, ne, jisai labai pririša dėl to, kad labai stipriai dalyvauja lita, prisiriši prie kito žmogaus per lytą. Lygiai taip pat vaikai dažnai juk jie glėbė, nu, apsikabina pastoviai tėvus, ne? Ką jie daro ten? Jie ima energiją, faktiškai. Ima energiją, arba šuniukai, kačiukai, galvoja, ten ateina gydyti katinas. Va, sako, atsisėdo, visas lygos dingo. Katinas ar ten šuo atėjo gydyti, palaižė ten pagydė. Gyvūnai yra egoistai, visi, absoliučiai. Jeigu jie nebūtų egoistai, tai būtų pranašesni už žmonės. Tik. Katinas, kai šuo ateina, jie tiesiog energijos ateina pasiimti. Guli ten, guli. Aišku, jis duoda savo kažkokią energiją, be abejo. Bet jis vis tiek ima. Jo motyvas yra imti, o ne duoti. Lygiai taip pat vaikas, jis yra silpnas, jam reikia nuraminti savo protą. O kaip protas nuraminamas? Per prisilietimą. Protą galima lygiai taip pat kaip jį patenkinti, galima nuraminti. Parodyt kažką gražaus, nurimsta. Duot kažką skanaus, pavalgyt, nurimsta. Pasakai gerą žodį, nurimsta. Lygiai taip pat paglostai, nurimsta, ne? O čia yra šita vat čakra 7, ne? Kodėl glostyt reikia vaiką, reiškia. Tas energetinis centras susibalansuoja, jeigu su meilė yra glostama ir vaikas nurimsta paprasčiausiai. Arba apsikabina jis atiduoda savo nerimą. O tėvas atiduoda jam savo ramybę. Jis nurimsta. Lygiai taip pat žmona, kai prie vyro nori prisiglausti, kai jai neramu ir jinai nurimsta prisiglaudas. Kodėl? Dėl to, kad jinai atiduoda. O vyras pasiema. Arba lygiai taip pat vyras, jeigu jis yra, bet aš šiaip nepatarė vyrui, kaip čia dabar išsireiškus, atsiverinėti savo problemas moteriai, nes jis pradeda nepasitikėti jo kaip atrama, jis galvoja, o jis irgi turi problemų, jis nebus mano atrama. Taip jai suvaikė pasąmonį, jinai gali guosti ir raminti, bet viduje atsiranda pasąmonį, toksai mini nepasitikėjimas, reiškia, mini. Vyras jau nėra ta siena, į kurią tikrai galėtų remti ir nes jis irgi turi savo ten skilučių, ten pabirėjęs tinkas yra, jis irgi gali sugriūti. Bet čia yra aukštas lygmuo, aš nepropaguoju, mūsų kali jugai dažniausiai vienas kitam yra ramentai, ne, vienas kitam yra trama, ir bet jeigu vyras stiprus, šiaip jis neturėtų atskleidinėti savo problemų žmonai. Taip yra vedų patarimas, kas pabandys pasilaikyti to patarimo, pamatys efektą. Labai greitai ir labai stiprų. Bet kad jisai neišsakytų savo problemų, koks jis turi būti. Jis turi būti tvirtas labai. Ir turėti draugų. Geriau savo draugam pasakyti. Žmona reikia globoti, jei negalima uždėti papildomų problemų. Tai va, yra prisirišimai per šitos dalykus. Dabar galim klausti, kodėl objektai mums priša, ne? Plėris, kompas. Tai ką, mes matom malonius vaizdus, girdim malonius garsus, mašina, mes sėdim, lytai malonu, mes judam, baldai, mes mėgam, pabandykim ant žemės pagulėt savaitę. Na, pamatysim, kiek mes prie lovos prisirišę. Maistas, šaldytuvas, irgi tas pats. Esmė yra tokia, protas eina į sąlytį su žmonėm, nes per juos įeina į sąlytį su garsais, vaizdais, kvapais, kurie jam malonus yra. Lygiai taip pat su objektais jis eina. Pavyzdžiui, kitas nori mašiną turėti ne dėl to, kad jam bus malonu, bet dėl to, kad jis važiuodamas su to kokiu hameriu, ten pildamas ten 100 litrų benzino, matys, kaip jį žiūri visi. Ir jisai per regą tenkinsis. O, žiūri mane jis. Žiūri mane jis. Prisimenu Londone. Kaip aš, reiškia, važiavo Lamborghini tokia lėtai prieš šviesoforą, taip stojinėjom. Žinai, taip visi žmonės net tada, reiškia, pribėgo žiūrėt, mašina važiuoja Lamborghini. Jis vis daug kokį ten kaifą jautė, viduj ten sėdintis. Ir vieni jo mašina žiūrė tiek. Tai mes objektus kartais norim turėti daiktus, ne dėl to, kad mums jie labai tikrai reikalingi, bet dėl to, kad laimę gauti iš kitų žmonių. Ne? Tai dabar principas koks yra? Dabar kyla klausimas. Aš tik norėjau parodyti, kad mes priimtume, kad tai yra tikrai, priimkim, tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija, šitas prisirišimas. Nes laikui bėgant, tau šitą daiktą arba tą žmogų paims laikas. Laikas yra Krišnos energija, Dievo ne... Jis paims. Ir šitas objektas negali būti, ar žmonės, ar objektai negali būti galutinė trama. Nes jie nėra galutinė trama, jie yra duoti laikinai tau, kad tu kažką tai gautum iš jų ir duotum jiem. Bet po to jūs prasilenksit, kaip stoti. Vat labai geras pavyzdys. Bet čia jau gali kilti skausmas girdintos dalykus, nes mes visi turim tokią iliuziją, kad čia viskas amžinai tęsis. Mobilkam, žinai, turėsiu žmoną, žinai, turėsiu vaikus, žinai, turėsiu. Mes net nežinom, kas bus už 5 minučių. Kad tas mobilus į klozetą įkris čia po paskaitos, kas nors eis, jie įkris, viskas pasibaigs. Ar dar kažkas buvo. Kažkam gal infarktas. Per vieną kartą teko šventiklai. Buvo šventė. Ir per šventę Dievo apsireiškimo vieną iš inkarnacijos švenčių, nukrito žmogus paprasčiausiai. Bumt, ir negyvas. Visi šoka, dainuoja, ekstazį, bumt vienas, o jis negyvas. Tai koks kontrastas. Ir aš tai mačiau savo akim. Šventė, balionai visokie ten, žinai, smilkalai, o kitas bumt. Sprendi, neduoda tos iliuzijos, tu negalvo, kad tu čia tūsinsis, kaip sakai. Čia vienas krenta, kitas gimsta ir taip. Ir jeigu tu galvosi, kad čia viskas bus su manim amžinai, yra tai labai didelė iliuzija. Dėl to Krišna sako, atsikratyk prisirišimo prie šitų objektų. Dabar gali kilti klausimas, kodėl mes esam čia, žemėj, ir kodėl mes linkę prisirišti. Prisirišti aš turiu tą omenį, tai nereiškia, kad aš išmesiu dabar visus savo daiktus pro langą ir sakysiu, aš neprisirišęs. Prisirišimas veduose suprantamas kaip panaudojimas savo egoistiniams tikslams. Tai yra prisirišimas. Reiškia, jeigu aš turiu, daleiskim, žmoną arba vyrą, ir jeigu aš jį naudoju vien tik savo, savo pasitenkinimui. Aš esu prisirišęs, materialiai. Jeigu aš nors 1% tą žmogų vedu prie Dievo, reiškia, skatinu ne man tarnauti, bet Dievui tarnauti, aš 1% esu neprisirišęs, materialiai. 1%. Arba jeigu aš turiu magnetofoną ir per jį klausausi muzikos, kuri visiškai neturi nieko bendro su dvasiniais dalykais, aš tą dalyką naudoju savo materialiam dalykam. Savo troškimams kažkokiems. Bet jeigu aš per tą objektą siekiu ryšio su Dievu, tas reiškia, aš prie to objekto esu prisirišęs nematerialiai. Lygiai taip pat, jeigu aš nusiskinu obolį ir jį iškart valgau nepaukojęs Dievui, aš prisirišęs prie šito vaisiaus esu materialiai. Bet jeigu aš skinu obolį ir galvoju, o, aš jį paukosiu viešpačiu, aš prisirišęs prie esu dvasiškai, kaip prie Dievo energijos. Kitaip sakant, jeigu aš materialiai prisirišu, aš pamirštu, kad čia Dievo nuosavybė. Ar pagaunat tą momentą? Jeigu aš materialiai prisirišu, jeigu aš tą objektą arba žmogų noriu naudoti savo, aš pamirštu, kam jis priklauso. Ir mano jogos jau ryšios nutrūksta su Dievu. Bet jeigu aš prie to objekto, jeigu aš tą objektą noriu panaudoti viešpačiui, aš niekados nepamirštu, kad yra Dievo nuosavybė, o ne mano. Dėl to, kai tą objektą atima, ar pas mane bus pyktis? Nebus. Dievas davė, Dievas atėmė. Nes aš jam naudojau. Tai yra jo, jisai nori duoda, nori atima. Bet jeigu aš naudojau jį savo, kai atima, kas įvyksta, Krišna sako, pasibjaurėjim, pyktis. Supranti? Man nebepatenkins manęs. Pabėgo nuo manęs. Čia vakar rodė laidą Bitva ekstrasensą, tokia vienas yra ten. Nelaiminga meilė, tai namus padeginėja, įsivaizduok, kur ta jo ta nelaiminga meilė gyvena. Namus, visi ten daug šeimų gyvena, nesvarbu, viena gyvena ten ta jo, kur jį atsisakė su jo bendravot. Buvo tokia situacija, jis papuolė į kalėjimą, jis pasakė, aš tavęs 14 metų nelauksiu. Mūsų santykiai nutrūko, viskas, tas išėjo iš kalėjimo, jo apsikaustė žiniomis, kaip reikia, ką daryti, ir pradėjo vieną po kitą supranti kaime namus padėkinėt. Tai įsivaizduok, jis tai kaip supranta tą savo mylimoje. Kaip savo nusavybę, ne? Atėmė. Parodysiu. Bet juk Dievas davė, Dievas atėmė. Tai vat, prisirišimą reikia teisingai suvokti. Prisirišimas nėra, gali būti tiek materialus, tiek dvasinis. Jeigu mes turim objektą ar žmogų, jeigu mes jį savo naudojam, mes gasi materialus prisirišimas. Jeigu mes jį bandom Dievui, prie Dievo vesti, arba dvasiniais dalykais panaudot, atsiranda prie Dievo prisirišimas. Bet dažniausiai pas mus būna ir to, ne? Tie, kas praktikuoja dvasinį kelią, jie žino, kad mes turim objektus. Ir, gerai, šito objektu biškį kompiuteris, pavyzdžiui, biškį save patenkins. Ir biškį panaudosiu tarnystėj Dievui. Ne? Pasiklausysiu paskaitą per kompiuterį, bet kokį filmą pažiūrėsiu, siaubeką, trilerį, ne? Tai vat, biškį savo, biškį dienio. Taigi tas pats žmona. Tai yra natūralu, kad mes turim šitos dalykus ir naudojam jiems juos savo. Nes mes atėjom į šitą materialų pasaulį pagal vedas būtent dėl to, kad mes norėjom būti patys dievais. Ir vagiam nuo Dievo nuosavybę ir pamirštam, kam visą tai priklauso. Dėl to vedas sako, po biškį pradėk suprasti, pripažinti, kad obulys, kuris auga ant medžio, kad va šita tavo dukra, kuri vaikšto prie tavęs, žmona, vyras, jie priklauso ne tau. Galų gale. Po biškį, va 1%, ar gali pripažinti tai? Kad jie ne tau priklauso. Tau duota jie prie tavęs, duoti kaip dovana, kaip kad gautum pamokas, kad tau padėtų ir taip toliau. Bet tai nėra tavo nuosavybė. Ir tu negali jų naudoti savo egoistiniams tikslams. Tai va šitą dalyką vedos propaguoja, kad tu negali pasisavinti, negali būti vagis, nes tu kentėsi. O jeigu tu paėmi, reiškia, apie tą savo artimą pradį galvoti, ne kaip jis man ten kažką patenkins mane, bet kaip jį prie Dievo vest, kaip jam padėti tobulėti dvasiškai, Tada vystosi prisirišimas prie Dievo. Ir tu tą žmogų matai jau kaip jo dalelę. Tu matai, kad jis yra laikinai prie tavęs ir tu turi jam padėti eiti prie Dievo. Arba tu jam turi padėti materialiai, uždirbti pinigų, rasti profesiją, baigti mokslus. Nesvarbu, kaip tarnaut galima, nebūtinai prie Dievo vest galima ir padėti būti paprasčiausiai, bulves nulupti jam. Nu, pakepti ten bulves su kefiru ir paukoti Dievui. Nesvarbu, kaip čia, nesmė tame, kad nesau naudok. Tai dabar galima sakyti lengva, ne, taip šnekėt. Lengva čia šnekėt, kad nesau naudok. Pati kertinė šaknis, kur yra viduj, ir prie kurio žmonės niekaip nepripažįsta, kad tai yra viduj, tai yra pavydas Dievui. Nes tik pavydas neleidžia pripažinti, kad tai yra jo nuosavybė, ar ne taip? Jeigu aš neturėčiau jokio pavydo Dievui, jokio, nei lašo, nu tai aš naudočiau viską jam, kaip sakyt, viską jo, pripažinčiau. Jeigu aš valgau, aukočiau maistą jam, jeigu aš gaunu pinigus, aš panaudočiau pinigus ne alkoholiui, ne rūkalams, ne kažkokiem tai reiškia bilietam į naktinius klubus ar dar kažką, aš panaudočiau prasmingai. Bet būtent pavydas, pažiūrėkit, kaip sunku karto Dievo vardus, pavyzdžiui, džiapa, kaip sunku karto. Reiškia, kartojo šio vardus. Ir po to nebegali ilgai kartot, nes nėra meilės. Arba meilė, arba pavydas. Arba meilė, arba egoizmas. Noriu savo. Kodėl aš turiu kažkieno vardus kartot? Mano vardus tegu kartoja. Mano vardus tegu kartoja. Aš padarysiu karjerą, parodysiu, kas čia šaifas. Bet kartu Dievo vardu, žiūrėkit, kaip sunku. Arba skaityti Bhagavad Gita, kaip sunku ilgai. Arba kalbėti apie Dievą. Stogą nurauna, jeigu ilgai kalbi. Nes tiesiog jis tau, nu kaip, jis tau nėra artimas, tas Dievas. Tu jam nejauti jokių emocijų. Dėl to tu natūraliai nematai, kad objektas, flamasteris, knyga, stalas, žmona vyras yra jo nuosavybė. Nes nėra jokios emocijos. Yra egoizmas, juodas egoizmas. Ir iš to egoizmo tu imi viską savo, naudoji. Ir po to sakai, aš myliu savo šeimą, aš myliu savo vaikus. Bet jeigu tai panagrinėt, ar tu tikrai myli, ar tu tenkinėsi tais žmonėm, kyla klausimas, ar tu tikrai myli. Labai paprastas eksperimentas, pavyzdžiui, jeigu kas nors sako, aš myliu savo merginą. Ne? Aš tikrai myliu. Jau iki pat dugno, visiem amžiam. Gerai, jinai susiranda, jai susiranda kitą vaikiną, kuris jai atneša daugiau džiaugsmo. Tai kaip elgtųsi vaikinas, kuris tikrai myli, ir kaip elgtųsi vaikinas, kuris geidžia, arba yra egoistiškai nustatęs santykius. Nu, vapros. Klausimas. Va būtent. Bet ar tai būna? Ne, tai vienai to nebūna. Arba imitacija, nu, aš džiaugiuosi. Dažniausiai tai ir tada elementarus, nu, va, sako žmonės, parodyk skirtumą, nu, va, parodyk. Elementarus eksperimentas. Tai čia su taktiniu santykiu, ne? Dabar, pavyzdžiui, vaikai. Vaikas sako, nu, žinai, mama, arba tie. Tu, aš stosiu į specialybę šaltkalvio. Daskim iš iškilmingos šeimos. Būsiu šaltkalvis, dirbsiu garažę. Ir kaip mylintis tėvai, jeigu jie tikrai turi dvasinę meilę, dvasinę aš turiu metį. Kaip jie elgtis ir kaip elgiasi egoistiškai? Kaip? Jo, reiškia, bet ne tik taip sako, bet jie viduj nejaučia. Jeigu sako, tau gerai, super, būsi šalkaris. Vienintelis mūsų dinastijai. Būsi šalkaris. Bet tikrai, tai natūraliai. O egoistiški ką sako? Tu toks, tu noks, tu tinginys, tu nenori, tu gali, bet tu nenori, dar visokius argumentų pritraukti. Arba vaikas sako, mama, būsiu vegetaras. Mama, būsiu vegetaras. Man yra geriau taip. Nu, aš tiesiog gerai jaučiuosi vegetaras. Nu, tai kas ten vyksta? Arba vaikas demonstruoja kitas vertybės negu tėvų. Pyktis kyla, pyktis. Tai ką reiškia? Reiškia, norėjo daryti kopiją savo. Xeroxą. Norėjo daryti. Reiškia, vaikas bus mano kopija. Su tokiom pačiom vertybėm, į tokią pačią profesiją eis, panašią žmoną turės kaip ir aš turiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Visą tai kopijuot, reiškia, štampuosiu vaiką. O po to sako, matai, mano vaikas pasirinko kitą kelią ir aš negaliu juo didžiuotis. Nes jis gali didžiuotis tik tuo, kuris togi patį pasirinko kelią kaip ir jis. Yra tas visiškas juodas egoizmas, kuris pridengtas meilė tėviška, reiškia. Bet tai yra, jeigu panagrinėti, yra absoliutus egoizmas. Ir negali sakyti, kad čia yra meilė. Meilė labai aukštai. Labai aukštas mums dalykas yra meilė. Galiausiai, jeigu mes tikrai mylim vieną žmogų, mes mylim ir kitą, ir trečią, ir penktą. Visus. Meilė neapsiriboja. Mano šeimos meilė, o kas ne iš mano šeimos jau yra nemeilė. Nebemyliu. Tai va, tai reik suprast, kad jeigu mes prisirišam prie Dievo, mes prisirišam prie visų. Ir iškrenta tokios kategorijos. Mano, ne mano. Mano kaimynas. Gerai, padėsim. Šito nepažįstu. Nepadėsim. Mano žmona. Padėsim. Ne mano žmona. Nu, tada irgi kažką. Mano vaikas. Oi, mano vaikas pats gražiausias, pats geriausias, pats talentingiausias. Net jo ir prakaitas kvepia, net jo ir šlapimas kvepia. Kol jis mažas. Nes tai yra mano vaikas. O kito vaikas, nu, nebėra tokių jausmų. O tai yra meilė? Ne, tai ne meilė. Tai yra elementarus prisirišimas, materialus. Mano. Aštriai kalbam, jo, bet reikia, kaip sako, jeigu mes norim išsivaduoti iš šitos padėties, mes turim ją įvardinti. O įvardinimas plėšo akis dažniausiai. Ir dažniausiai kaltina, kad tu čia kaip tu gali taip šnekėti, čia meilė, čia mūsų santykius, nu žmogai. Bet Veda sako, jeigu tu nori padaryti pažangą, tu pirmą turi pripažinti, kad tu nemyli. Ir esi egoistas. Nemyli tu nei savo artimųjų, tu nemyli. Nes jeigu tu mylėtum, kitokie požymiai būtų. Kitaip elgtumės. Tu tiesiog paprasčiausiai esi prisirišęs materialiai. Nori savo naudot. Ir kai ne pagal tave vyksta planas, kas įvyksta? Pykčiai vyksta. Pretenzijos. Bet kokia pretenzija, absoliučiai, kokia bebūtų, supraskit, tai yra to žmogaus nepatenkintas egoizmas. Jeigu kažkas parašo žinutę su pretenzija, jums kažką išsako, iš karto tai yra lygybė. Nepatenkintas jo egoizmas. Arba jeigu ateina, pyksta ir taip toliau. Čia yra kita tema, kad kiek galima patenkinti egoizmą. Nes šeimoj, pavyzdžiui, reikia tenkinti vienas kito egoizmą. Negalima taip sakyti, mes būsim šventi, kaip sakyti, čia darysim, ką Dievui tarnausim, čia tau mano žmona, ne mano, man vienodai rodo, čia visi gyvos būtybės. Ne, šeima yra etapas, kad tu suvoktum, kad tavo šeima yra ne tik šita šeima, bet yra visa žemė tavo šeima. Ir kiekvienam etape gyvenimo reikia tenkinti, pavyzdžiui, vaiko egoizmą reikia tenkinti, kitaip jis išaugs koks nesaugus. Jeigu tu jo neglostis, jeigu tu jo neglobos ir nesaugos, jis išaugos koks? Išaugs nepilnavertiškas žmogus. Čia yra kita tema, kiek tenkinti vienas kito egoizmo, va tą va, balansą reikia atrasti. Jo, reikia atrasti. Nes tu negali va paimti ir sakyti, viskas. Čia tavo egoizmas, neklausau tavo pretenzijų, nieko, pažiūrėk, čia egoizmas, man sakė, jeigu pretenzija, aiškia egoizmas, ta formulė tokia viskas, aiškia, meilės neturi, čia tik į mane, geidi manęs, eik vėlniop, man čia reikia kitos. Ne, mes turim. Dėl to sako, nereik šito dalyko taikyti kitam, kito atžvilgiu, bet jį reikia taikyti savo atžvilgiu. Jeigu kitas, pavyzdžiui, nepatenkintas tavim, pasitarnauk jam, kad jis būtų tos šypsenai iki čia būtų, aiškia. Patenkink tą egoizmą, jeigu tai jau neliečia nuodėmingos veiklos, kaip sako, davai, duok man gerti, davai. Ne, bet jeigu tai liečia paprastus dalykus, patenkink jį, duok pinigų, aprenk, nupirk, ko reikia, aprūpink, viską. Bet savo atžvilgiu, taikyk tik savo atžvilgiu va šitą, ką Krišna sako, savo atžvilgiu. Kito atžvilgiu nereik taikyti. Jam Dievas duos suprasti, kaip reikia elgtis. Jeigu tu elgsies taip, jis pamatys, kad reikia kitaip elgtis. Dėl to neprojektuokim tai, ką mes kalbam į kitus. Į save projektuokim. Kyla pyktis, visio. Nerašau žinutės, jokių pretenzijų. Išsianalizuoju, aha. Nepatenkino mano egoizmą. Užtat supikau. Ir jokių tenais baisių pretenzijų. Ne. Nes praeis savaitę jau to pykčio nebus. O gal būtum sugadinę santykius, ar ne? Ar Dievas pavogė laikrodį, ne? Nu, pavogė laikrodį. Nepyk ant to Dievo. Nu, pavagė, vis tiek jam laikrodis priklauso. Jam. Jis yra laikas. Jam nereik to laikrodžio. Bet jis pamanė, kad tau jau užtenka. Jis sakyti, praėjo laikas. Kai man Indijai, nuvažiavau į Indiją, pirmą dieną, mėnesis dar būti Indijai. Visas pinigų šventiklai pavogė. Visus. Meldžiantis prieš altorių. Dievui meldžiantis pavogė visus pinigus, ne tik mano, bet dar ir pažįstamų, kurie davė, kad aš jam parvešiu lauktuvių. Nu, ne lauktuvių, suvenyrų. Ten buvo, nu kaip, buvo nemažai tų pinigų, visus pavogė. Liko 50 yra rupija ir dar mažesnis sienas, kaip ten būna? Kaip tas mažesnis sienas? Paisas, ane? 50 paisų. 100 paisų yra viena rupija. O 16 rupijų yra vienas litas. Tai 50 paisų, tai susiduok, tai net centas koks liko, reiškia. Krišina, nu bet toks buvo bjaurus jausmas, nu klaikus jausmas, žinai. Nu, toks, nu, beryšio, kaip sako žmonė visiškai. Bet sakau, reiškia, taip turi būti. Po to kitą dieną ateina žmogus, sako, imk tu pinigų, reiškia, ir tą, reiškia. Ten reikėjo mane biškai kaip pastatė į vietą, nes aš atvažiau ten su pinigais, jau ten vaikšto, čia. Nu kaip, šventoj žemė jau pasijutau toks, kaip sakyt, turtingas žmogus tarp vietinių ten tų indusų, šio pirksų šito. Ir parodė iškart, kas čia šitas. Ta pačia diena, aš dar net lagaminų nebuvau užsidaręs. Tiesiog pasidėjom viešbutį ir nuėjom nusilenk prieš dievybės. Stoviu, medžiuosiu ten tokios nukarusios kišenės, reiškia. Herojus atvažiavo iš Kauno, reiškia, su pinigais. Taušt! Iš aptuština, na, herojau, reiškia, namuoju, nu, supranti, negaliu net kambarį išsinamot, kur lagaminai pastatyti. O visas mėnesis prieš akį gyvensu. Tai gerai, kad grupiai važiavom, tai ten man pašefavo, bet galvoju, nu, brač, tikrai, nu, beryšė, nu. Nu, ta prasme, nu, klaikiai, supranti, visiškai. Ten net negalėjai dirbti kažko, nes ten labai mažai moka. Tai yra, tai gali skonyti. Nu, bet kokiu atveju. Tai va, tai reiškia šitie prisirišimai ir mes panagrinėjom, prie ko prisirišam, kaip prisirišam ir kodėl prisirišam. Ja? Ir dabar yra paskutinė etapas, paskutinis, apie ką aš noriu pakalbėti. Kaip atsiriš tada? Ne, gyla klausimas. Visi suprantam, kad yra beprotystė ir kad tai sukelia paprasčiausiai kančias prisirišimai. Ja? Aplamai sako, prisirišimas galima dėti lygybės ženklą kančia. Nes žmonės ir objektai, prie kurių tu prisirišęs, bus paimti laikui bėgant. Ir jeigu tu bus egoistiškai prisirišęs, bus kančia. Elementariausiai kančia. Tau skaudės paprasčiausiai. Va, tai dar 15 minučių ir baigiu. Paskutinis liko etapas. 5 minutės, nu, 10 minučių. Ir su šita problema vieni bando dorotis, o kiti nebando dorotis. Dažniausiai žmonės, kurie eina, nepraktikuoja dvasinio proceso, jie su tą problema nemato net taip tame problemos. Nemato problemos. Pavagia ką nors, prisigeria ten, pasvaiksta biškį, atsigauna, nu, ta ką jie žys, sako, toks, ja, viskas. Hebra sako, nieko, stosim, eisim, priekį, nepasiduosim, kaip sakyti, ten daužo iš visų, vis tiek eina. Ir nesupranta, kad šaknistai ne tame, nu, šaknistai reikia egoizmą išvalyti, tada nesvarbu, ką tu turėsi, galėsi rūmuose gyventi. Ir gyvendamas rūmuose nebus jokios baimės, kad iš tavęs paims vieną dieną tos rūmus. Galėsi turėti 100 mašinų ir nebus jokios baimės ir nebus jokio pasididžiavimo, tiesiog laikinai davė. Po to laikinai paims. Po to vėl laikinai duos, po to vėl laikinai paims. Arba jau niekad nebeduos. Ir tos mintis nebekels jokio pykčio, jokios baimės. Jeigu tu, kaip sako Bhaktivedanta Svamis, mūsų judėjimai, kurie sako, jeigu jis sako, dažniausiai atsižadėję žmonės, vienuoliai, bijo im pinigus. O sako, jis man gali atnešti visus. Nes mes juos panaudosim, šventyklą statysim. Projektai milijoniniai, krišnai panaudos. Mes neturėtume bijoti šitų dalykų. Bet visas fintas kaip išvalyti egoizmą ir viskas, kas tave supa, pradėti naudoti Dievui, ne savo. Ir tai aišku, yra praktika, yra malda, yra mes pratinamės, ką daro maistą, kai gaminam, mes jaukojam Dievui, jo, maistą. Su kiekvienu aukojimu kas vyksta? įsisąmonimas.
Tai ne mano.
Tai ne mano. Protas būna grįžti vakare po darbo išalkęs ir nori suvalgyti greitai kokį sumuštinį. Bet nei duona, nei sviestas nėra neaukoti. O reikia suprantyti paaukoti. Jau seilės bėga, jau taip nori suimti. Bet turi paaukoti. Ir jeigu tu paaukoji, iš karto bonusas. Iš karto milimetrinė dalelė to apvalė egoizmo. Tu suvokiai. Taip, taigi ta duona, tai rugiai, juk laukai, lietų saulė, juk... Aš čia nebuvau, su laisituvais nevaikščiau. Prasme, viskas tai buvo ką, energijos kieno. H2O yra dievo energija. Ne chemikų nusavybė, dievo energija. Visą tai davė jis. Nu, aš nuėjau į parduotuvę, nusipirkau. Iš kur aš pinigus gavau? Dėl to, kad aš turiu gabumus. Iš kur aš gabumus gavau? Gavau iš dievo, nes jis yra gabumų šaltinis. Iš kur aš orą gaunu, kad nuėti iki parduotuvės pakvėpuoti? Iš dievo. Viskas iš jo. Kūnas iš jo. Viskas iš tai yra jo energijos. Tai kaip aš galiu, reiškia, jeigu tu aukoji tą, aukoji seilės bėga, bet aukoji tą sumištinį, dabar aš, nu, priimiš. Tai jau yra žingsnis į priekį, kad tu valaisi nuo egoizmo. Tu valaisi. Arba laiką aukoji. Pažiūrėjai, yra valanda, gali pasižiūrėti televizorių, yra valanda, gali pakartoti jo šventus vardus. Ką rinktis? Kova? Kova. Nes prie televizoriaus prisirišęs, o prie šventų vardų neprisirišęs. O prie televizorius prisirišęs. Ir natūraliai, koks tai prioritetas. Vienakiui guru, kaip sako, televizoriui. Kuris ką pasako, viskas šventai tikim. Pasakė, viskas, taip ir yra. Ir ką daryti? Vyksta konfliktas praktikuojančiam žmogui. Pasaulėti, reiškia, materialistiški žmonės, jie nemato tame konflikto. Ir vieną prisirišimą dengia kitų. Pavogia mašiną. Ane? Atėmė vieną prisirišimą, jisai nusipirka kitą mašiną. Dalės. Arba atėmė vieną žmogų, jisai susiranda kitą žmogų ir jisai visą tai daro, bet nesupranta ir jis galvoja, kad tai išsispręsti jis pačią esmę. Bet jis esmės neišsprendžia, jisai tik tai užpildo, užlopo, tą skylę atsiradusią. O kas praktikuoja, jiem atsiranda konfliktas vidinis. Kada mes pradedam kartot mantrą, aukot maistą, praktikuot bhakti jogą, mes susidurėm, kad realiai mums tai trukdo. Mums tai trukdo. Pavyzdžiui, tai, kas anksčiau netrukdė, kažkokie prisirišimai mums netrukdė. Mes pamatom, kad dabar trukdyt pradeda. Dėl to, kad mes gavome, reiškia, aukštesnį skonį. Ir mes matom, kad šitas dalykas, jisai mums trukdo. Pavyzdžiui, šitas alkoholis, daleiskime, ne? Alkoholis. Arba mėsa. Arba intensyvus seksualinis gyvenimas. Pradžioje tai netrukdė. Bet kai tu biškia savo sąmonę apvalai, tu matai, kad po maldos gerai, o išgėrė į stikliuką ir blogai. Arba po maldos gerai, o po, reiškia, kokių nors vakarūškų, arba kažkokių tai nuodėmingų dalykų tau blogai. Ir tu pradedi matyti, kad reikia šitų dalykų atsikratyti, ane? Ir kyla klausimas, kaip atsikratyti. Ir nėra taip lengva, kad paimsiu, sakysiu, nuo šiandien aš negiriu, nuo šiandien aš nerukau, nuo rytojaus aš nevalgau mėsos, nuo poryt aš nebežaidžiu azartiniais žaidimais, kaip pas mus yra tie keturi dalykai, kurie yra labiausiai trukdantis, ane? Keturios veiklos rūšys, kurios labiausiai užteršia. Tai yra mėsos valgymas, toliau azartiniai žaidimai, toliau intoksikatai, tai yra visas alkoholio pasaulis, reiškia, ir yra seksualinis gyvenimas. Intensyvus. Visi šitie dalykai, jie klaikiai pririša ir jie klaikiai trukdo. Ir dabar kyla klausimas, kaip jo atsikratyti, kai to pajunti, kad tai trukdo. Kaip jo atsikratyti? Ir tas konfliktas, kurį išgyvena žmogus praktikuojantis, jis yra visą laiką pastovi. Ir net jeigu tu atsikratai šitų dalykų, atsiranda kiti dalykai, kurios tau parodo, prie ko esi prisirišęs. Tai yra prisirišęs prie šlovės, prie garbės, prie pripažinimo, prie to, kad apie tave gerai galvotų, apie tave gerai mąstytų, atsiranda kiti dalykai. Ir kyla klausimas, kaip va tuos giluminius prisirišimus išvalyti. Kas gali nueiti tą gylį, kur yra jie užfiksuoti ir atsukti tos varžtelius? Kas gali? Tik tas, kas yra labai giliai. O paramatma yra viešpats, reiškia, paramatmos pavidalė yra giliausiai. Ir jisai mato visą mūsų pasąmonę. Mes savo pasąmonės, savo prisirišimų negalim net matyti visų, jų mums net neparodo. Iš savo praktikos irgi galiu patvirtinti tai, kad pirmais, antrais metais aš maniau, kad aš esu tik prie šitų dalykų prisirišęs. Bet kai nuo jų atsirišau, man parodė, kad dar du yra tokie dalykai. Kitokie. Bet kai nuo tų dviejų atsikračiau, parodė, važiuok, dar trys yra. Ir kai nuo jų atsikratau, dar yra penki. O po to rodo, kad yra 20 ir net didėja. Ir kyla klausimas, kada čia baigsis ir kaip čia jos išvalyti. Ja? Yra vienas labai paprastas momentas, dar 8 minutės ir baigiau. Nes aš vėl nemačiau laikrodžio ir pačią esmę užtempiau į galą. Va, sukonspektuota viskas. Bet čia laikrodžio nebuvo. Ir vienas dalykas, dvi savybės, kurių reikia, kad išvalyti savo pasąmonę nuo prisirišimų, kurių mes žinom ir kurių mes nežinom. Vienas iš mokytojų vaišnavų sako, tai yra dvi savybės, tai yra paprastumas ir ryštas. Paprastumas susiveda į tai, kad tu pripažįsti, kad tu esi šliundra. Kad tu esi kaimo toletas. Pripažįsti. Bet tas pripažinimas neturi depresijos neštis, turi neštis tokį, dabar dirbsim, dabar išmiešim, kaip sakyti, iškasim šitą visą dalyką. Tai neturi būti, oi, kai baisu viskas, geriau nematysiu, užsidengsiu ir nematysiu. Ne, jisai turi Krišną, kada jį parodo, jis iškart nerodo. Prado rodo vieną sluoksnį, po to sako, yra du sluoksniai, po to sako, yra 2 metrai, po to trys į ten į žemę, po to 10 metrų šakės, o po to net nesako skaičiaus, nes nėra tokios skaičiaus, kaip sako. Ir reikia pradėti kopti visą šitą dalyką, ne? Tai viskas prasideda nuo to, kad aš pripažįstu, kad pas mane yra šitas dalykas. Neneigiu. Taip, pas mane yra visi 6 broliai. Geismas, pyktis, pavydas, godumas, iliuzija beprotystė. Geismas, pyktis, pavydas, godumas, iliuzija beprotystė. 6 dalykai, prie kurių aš prisirišęs, su kuriais aš draugauju, su kuriais aš šoku kasdieną. Olala, kai sakyti, aš šoku. Tai su vienu parankė pasisuku, su pykčiu apsisuku, su geismu, su pavydu, ir su jais draugauju, reiškia. Ir kada aš pripažįstu, kad visa tai yra pas mane, atsiranda kas? Kas atsiranda? Ryštas, nu, tai dabar man reikia kovoti, jeigu aš pamačiau, kad nudvėsiusi pelė pas mane kambarį, ką mes darom? Oi, praeisiu, geriau nematysiu. Svečiuotės, geriau nematysiu. Iškart puolam tą nudvėsiusią pelę, prisimenu, kažkadaise, kur gyvenau namuose, buvo vienu metu pelės, nu, jos kaip atvėsdavo, nu, ten tragiškas vaizdas, ten kirminu atsirasdavo, da, atsiverdo viskas ten kirminu. Ir aš tą vaizdą atsimenu kažkaip, tai iškiprit. Tai va, iš tikrųjų, tos mūsų ydos yra kaip tos padvėsusios pelės. Ir mes tarp jų vaikštom kambarį ir sakom, ne, šito nėra, čia irgi nėra, kairiai švaru, dešiniai švaru, ant fotelio švaru, bet visur jų pilna. Tai to reikia pripažinti ir nelaužti vierho. Kad aš jau generolas 10 metų praktikuoju, esu švarus, tyros kaip sniegas. Ne, yra pilna nudvėsusių pelių. Vieni galbūt su grubiais prisirišimais kovoja, tu gal jau jų atsikratyti, bet pas tavi yra subtilus. Nu, pelės mažesnis, bet subtilus labiau dvokia, tarp kitko. Noras šlovėsis dvokia labiau, negu noras vaigintis. Tai yra dar juodesnėje, dar gali daugiau destrukcijos atnešti dvasinį gyvenimą, negu apsisvaigint. Noras šlovėjas, ambicijos, noras, kad tai pripažintų, noras išsiskirti iš kitų. Jie yra dar pavojingesni, negu va tie va tokie va grubus. Dėl to nereiks galvot, kad čia jau grubiu atsikračiau, jau subtilus liko ir čia man, nu... Aš jau labai jau mažai beliko. Kaip tik liko didžiausia porcija, liko esmė. Šaknis liko. Ir kada mes pripažįstam tai, ką reikia daryti patariamą, pasimelskim. Pasakai, viešpatį, esu, duodi sąrašą, pas mane yra. Tas konkrečiai viskas, tas ir tas. Norėčiau pradėti nuo šito. Nereikia galvoti, kad Krišna naudos laiką ir rašys savo. Visas tavo įdas ir pradės galvot, kaip jas tau valyti iš tavęs. Ne, sako žmonės, ai, nereikia melstis konkrečiai. Čia Dievas viską žino, Dievas mane išvalys. Kaip sako, labai jis turi čianais, labai jam patinka manai į tave čia pastoviai kreipdėmėsi, analizuoti tave ir čia tave valyti. Nes nenori kišti ranko, ne, į kakutį. Bet Krišna sugeba įkišti ir nesusitept. Duodamas toks pavyzdys, kaip saulė sugeba spigin, reiškia šviesti šlapimą, išgarint šlapimą, bet pati nesusitept. Ar taip? Taip? Ne. Išgarina? Išgarina. Lygiai taip pat Krišna išgarina, nesusitepdamas. Bet mes jam turim parodyti, ką norim išgarinti. Turim surašyti. Jeigu mes nesimelsim konkrečiai, Krišna, aš vat negaliu, kaip pas mane atina šitas žmogus, aš nenoriu jo vaišinti, nes aš skupinu tos uogienės, kur yra ten. Kažkas tokio, taip konkrečiai surašyti. Krišna, aš noriu, vat šitas kolega mane nervuoja, jis pastoji mane kritikuoja ir aš pykstu ant jo. O mano žmona pastoji man pretenzijas. Iškia, aš irgi pykstu, aš nuoskaudas laikaus. Labai konkrečiai surašyti. Ir tada kartot Hare Krishna mantrą, duoti tą tokį tikslą, viešpatį, aš noriu, prašau, išvalyk šitos dalykus. Ir po to kartoti jo vardus, šventus vardus. Ir visą tai išvalys. Bet yra viena dar problema. Tai viskas paprasta, ne, atrodytų. Surašau, išvalo, iššventas tampu. Yra toks dalykas, kad mes šitų dalykų nenorim atsikratyti. Net jei ir surašom. Galim vaidinti, Krišna, čia išvalyk mane nuo to ir nuo to. Nuo. Bet viduj, kai jis tą pradeda judintą dalyką, mes jisai parodo, kad mes to net nenorim paleisti. Mes pakazuchą rodom, mes veidmainiai. Aš noriu būti švarus, bet kai iš tavęs pradeda, nu gerai, jeigu tu taip nori, pradedam šiandien tą, po savaitės tą, pradedam imti iš to. Ir po to žiūri, kad gal tiek čia atiduok man, kad tu imi, pykčiai prasideda. Bet vieš pats parodo tos dalykus tam, kad tu pamatytum, kad tu dar nenori, tu tik surašiai, bet širdį dar neparašiai, tu tik ant lapo surašiai. Ir tada ką reikia daryti? Tada reikia prašyti noro panorėti atiduoti šitos dalykus. Matot, čia yra gilu, nes prisirišimai yra gilu, jie sudaro mūsų asmenybę. Įsivaizduok, tavo asmenybė greuna dabar kažkas. Jeigu tavo asmenybė susideda iš šlovės, iš pripažinimo, iš kažkokio maisto, iš to susideda mūsų asmenybė. Ir dabar pradeda iš tavęs defragmentaciją daryti, kaip sako, iš tavęs imti, išiminėti šitos dalykus. Atima šlovę, atima pripažinimą, atima vaizdą, kurį susidaręs apie savęs ir tu pats. Jis tave sugriauna tą vaizdą. Tai, kaip tu matai save kaip asmenybė, o aš esu gerbiamas, pripažintas, aš esu vyras, aš ten esu šeimos išlaikytojas, dar ką, ir tau sugriauna tą dalyką. Ir visą tai, aš nesu tas, aš nesu tas, ir kas aš esu, baisu baimė apima, baisu, kaip sakyt, tragedija vyksta. Ir kai nors vieną tokią fragmentą iš mūsų nori imti, protas ką padaro, iškart baimė kyla, baisi baimė, iškart tave kaip asmenybė defragmentuoja, tavo asmenybė atima, nes tu savęs dar nepažįsti, kas tu esi, tu galvoji, aš esu, gražus, jis taigi čia koks randas, supranti, viskas, atimė šitą vaizdą, apie save, kad tu gražus atėmė. Ne? Tu, pavyzdžiui, meldėsi, kad prašau, padaryk mane nulankesnį. Nu, davė tau kokį randą. Nu, čia blogiausias variantas, bet vienas iš būdų. Davė, jau matė, kad toks pasipūtęs, kokis spogas išdygo, kai manikeniai, va čia kur nors. Ir viskas ant podimo nebeleidžia. Viskas. Viskas gražu, bet spogas atsirado. Ir negalima išoperuoti kažką. Tau duoda ir tu pamatai, kad ojojojojoj, čia vat prašytai galiu, bet ar aš pasiruošęs atiduot. Tai vat prieini galiausiai prie tos išvados pirmą reik melstis, kad atsirastų noras atiduoti tai, prie ko tu esi prisirišęs. Ir nereikia vaidinti, kad aš viską atiduodu, bet sakyt, nu, aš dabar vat jaučiu, kad prisirišimą, pavyzdžiui, prie naktinių filmų norėčiau paukot. Nu, atiduot. Ir tada meldėsi, kad duotų norą tam dalykui atiduoti. O ne tai, kad iškart paimtų. Nes tu dar žinai, kad tu tik taip sakai, bet viduj, kai pradėsi iš tavęs imti, tai tu nepaleisi. Pirmą norą prašai. O tu sakai, nu, dabar šitą. Ir kai pradedi dirbti su viena, su antra, su trečia, su ketvirta, kas atsitinka? Į tave atkreipia dėmesį. Reiškia, apie ką mes ir pradėjome. Į tave atkreipia dėmesį viešpats ir mokytojai, ir, kaip pasakyti, tada tu darai pažangą dvasiniam gyvenime. Tai vat, dvi savybės, paprastumas ir ryštas. Ir giluminius prisirišimus po biškį pradeda imti. Bet nereikia galvoti, jeigu mes prašom, pažiūrėti, atsikratyti prisirišimo, daleiskim, prieš šlovės, mes turim būti pasiruošę, kad gali būti bet kokie variantai, kaip tave išgydys iš tos lygos. Ir turi būti pasiruošęs bet kokiam variantui. bet kokiam. Nereikia galvot, kad nu mane atpratins, pažiūrėjau, mėsos tokiu būdu. Tu net nežinai, kaip tave ruošia atpratinti. Koks ten planas yra esgimas. Dažniausiai būna toks gudrus planas, kiek aš teko įsitikinti, kaip tas idas peša lauk. Net negalvoji, kad būtent taip. Ir kai tą planą pradeda vykdyti, tada jau, kaip pasakyti, jau reikia leisti vykdyti tą planą. O jeigu nenori leisti, tai reikia melstis, kad duotų norą paleisti visą tą dalyką. Nes dažnai būna, vat yra toks labai gražus eilėraštis, krikščionį, prašiau stiprybės, davė sunkumus, kad tapčiau stiprus. Ane? Prašiau to, bet davė viską atvirkščiai, ko aš tikėjausi. Bet gavai tą, ko norėjai, bet metodas buvo toks. Tai vat, mes aišku negalim prašyti, kad apvalyk mano visus prisirišimus. Nes kai pradės valyti, nors vieną, ar ten 10 iš karto, pamatysim, kad... Bet mes galim melstis, kad vat, šitą, stik man norą šitą paleisti. Stik man norą šitą paleisti, šitą. Nes kas vyksta psichologiškai, tai iš tikrųjų atrodo tau dingsta pagrindas iš pokojų. Tu ant to stovėjai juk. Ir dabar viską paima. Pabiškiai. Ir atrodo, kad bus bedugnė. O pasirodo ten visai kita erdvė, visai kitas pasaulis atsiveria. Atrodo, šoksi nuo namo, kaip būna, iš gaisro gelbėsi. Reikia šokti, sako, apačioj laukiam tavęs, viskas čia, čiužiniai, gelbėjimas, tu tik šok nuo to devynaukščio. O ten dūmai, nieko nesimato. Nu, bet tai liepsna, supranti. Turi pasirinkimas, arba dėksi, arba šoksi ir bus išgelbėtas. Tai reikia tas pas dvasiniam gyvenime, arba tave sudegins tas prisirišimas, jeigu tu jį kultivuosi, arba tu šoki ir būni išgelbėtas. Bet šokti reikia į kur? Nematai? Tiesiog pats sako, išgelbėsiu. Nu gerai, šoko, šoki. Ir kai vieną kartą nušoki ir nušoki minkštai, antrą kartą jau lengviau iššokti. Nes dega namai pastoji. Dega ten pas mus pastoji. Tai va, turėkime drąsos iššokti. Aišku, čia lengva šnekėti, bet mechanizmas toks. Vedos labai labai ryškiai pasako, jeigu mes išlaikysim ilgą laiką prisirišimą praktikuodami, mes nepadarysim pažangos. Jeigu jau jauti, kad jau šitą dalyką reiktų atleisti, pradėk atleisti. O jeigu negali to atleisti, prašyk noro, kad tau duotų jį atleisti. Nu, paleisti. Nes kitu atveju jis tavęs prarys, tas prisirišimas. Jis tave prarys. O pavyzdžiui, kas mėgsta daug valgyti. Jeigu jis nedirba su tuo, eina, progresuoja, po to jis turėjo, atsikelti nebegali. Arba kas nors mėgsta įtvilai mėgot. 11, po pusę metų jis jau pusę 12, dar po pusę metų pusę 1 jau jam patiks. Ir jis sunaikins. Galutinai. Dėl to tie prisirišimai yra labai pavojingas dalykas. Su jais reikia pastoviai dirbti. Bet kartu nereikia ir užgreitinti visko. O tą balansą, kad atrasti patariamą melstis, kad duotų suvokimą, kiek atiduot, kiek pasilikt savo, kad nebūtų per daug atiduota. Kad nebūtų daug ašarų, kaip sakyt, pakalnė, ne, vai viską paėmė, vai viską paėmė. Tai va, atleiskit, kad laiką užgaišau, kažkaip mano paskaitas gaunas 2 valandų turbūt, ne? Ne. Gal vienas klausimukas koks yra?